Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Στον χαρακτηρισμό ονειροπόλος, φίλες και φίλοι, πολλές φορές σπέβδουμε συνειρμικά να προσθέσουμε και άλλα χαρακτηριστικά που νομίζουμε πως ταιριάζουν. Πότε ναι είναι η αλήθεια, πότε όχι. Ρομαντικός, ευαίσθητος, τρυφερός, συναισθηματικός κτλ. Κτλ. Το επόμενο βήμα είναι πάντα λανθασμένο, μιας και τέκνας μιας πατριαρχικής κοινωνίας ή αν θέλετε γενικότερα ενός κόσμου που δεν ξέρω γιατί ονομάστηκε ως αντρικός, συνηθίζουμε να θεωρούμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνώνυμα πολλές φορές της αδυναμίας. Ευτυχώς η ίδια ιστορία των ανθρώπων, πολλών μαζί, αλλά και του καθενός ξεχωριστά, απέδειξε πως κάθε φορά που άλλαζε ο κόσμος, άλλαζε χάρη στους ανειροπόλους. Δεν άλλαζε όμως μόνο λόγω της σχέσης τους με το όνειρο, άλλαζε λόγω της ανυποχώρηστης στάσης τους και του πείσματός τους να παλέψουν ως το τέλος, ο καθής στο δικό του χαράκωμα, στο δικό του πεδίο μάχης. Έναν τέτοιο ονειροπόλο δυνατό, ανυποχώρητο στις ιδέες του άνθρωπο, φιλοξενούμε σήμερα. Το Δημήτρη Ποταμίτη, τον άνθρωπο του θεάτρου και της ποίησης. Τον άνθρωπο που μέσα από το έργο του, αλλά και από τη στάση του, καυτηρίαζε τις ανεπάρκειες της ελληνικής κοινωνίας, πάλευε με τα κενά της, τις παραλήψεις της, τα ταμπού και τους στήρους δογματισμούς της. Μια πολύχρωμη παλέτα, όπου κάθε χρώμα και ρόλος ήταν όχι μόνο η κληρονομιά του, αλλά και η ίδια του η ζωή. Μια πολύχρωμη παλέτα, όπου κάθε χρώμα και στιχάκι ήταν η ποιησή του. Ένας πραγματικός Δον Κιχώτης, που ευτυχώς δεν αποτρελάθηκε στο τέλος. Θυμίζω Παναγιώτης Μήλος στον ιστότοπο Κάτι Ζάρτ. Μια παγωμένη νύχτα τον Γενάρη του 83, και ενώ οι καταράκτες του ουρανού είχαν πλημμυρίσει την Αθήνα, επιλέξαμε να πάμε να δούμε επιθεώρηση που ανέβαζε ένας ηθοποιός που δεν είχε καταγραφεί στη συνείδησή μας ως επιθεωρησιακός. Ο τίτλος της ήταν «Αψού και γίτσες», συγγραφέας ο Νίκος Βαΐτσης, στο θέατρο Έρευνας, στα Ελίσια, με επικεφαλής του θειάσου τον Δημήτρη Ποταμίτη. Στην αίθουσα, που ήταν σαν καταψύκτης, δεν θυμάμαι να ήταν περισσότερα από 3 άτομα, το πολύ να ήταν μόλις 5. Λόγω της απίστευτης παγωνιάς και της απουσίας θεατών, περίμενα να αναβληθεί η παράσταση. Όμως ο Ποταμίτης έπαιξε σαν να ήταν μπροστά σε χιλιάδες κόσμου.
Όνειρα μεθυσμένα, ξέρω.
Σκέφτομαι πάλι, ίσως δεν ήσουν εσύ. Όχι ονειρεύτηκα, όμως θυμάμαι μια νύχτα. Είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Δεν ήμουνα κι εγώ, ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οτασίες. Το νιώθω πως σε χάνω, γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ήλθατε στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο αγαπημένος Απόστολος Κοσμόγλου. Την καλησπέρα σε φίλους και φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους αγρότες και τις ακροάτριες Αεραπάτρας και Αεραχανίων, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Με χάρη και Πάνο Κατσιμίχα ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή και το τραγούδι τους «Προσωπικές οπτασίες» από τον πρώτο τους δίσκο «Τα ζεστά ποτά», αρχές δεκαετίας του 80. Η συγκεκριμένη δεκαετία αλλά και εκείνη το 70 θα κυριαρχήσουν στη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, μιας και είναι οι δύο παραγωγικές δεκαετίες του Δημήτρη Ποταμίτη, ο οποίος χαρακτήριζε τον εαυτό του ιδεοποιό, διότι όπως έλεγε, ονειρεύτηκα το ρόλο ενός μύστη, όχι την τάξη ενός επαγγελματία ή τον ρομαντισμό ενός ερασιτέχνη. Αναζητώ μια τέχνη ανταγωνιστική της ζωής και όχι απομιμητική. Ο Δημήτρης Ποταμίτης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1945. Ωστόσο μεγάλωσε στην Αμόχωστο, την οποία θεωρούσε ιδιαίτερη πατρίδα του. Η μητέρα του, Αμαριλής Παπαδοπούλου, ήταν φιλόλογος, γυμνασιάρχης και με τους μαθητές της είχε ανεβάσει πολλές αρχαίες τραγωδίες στο σχολείο. Εδώ το μήλο κατά από τη μηλιά πέφτει. Ο Ποταμίτης ασχολήθηκε με το θέατρο από την παιδική του ηλικία. Στην εφηβεία του εντάχθηκε στις τάξεις της ΕΟΚΑ στον αγώνα εναντίον των Άγγλων και κάποια στιγμή έρχεται στην Αθήνα για να σπουδάσει. Συγκεκριμένα στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και συγχρόνως στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Δάσκαλοι του πραγματικοί γίγαντες, ο Άγγελος Τερζάκης, η Κατίνα Παξινού, ο Αλέξης Σολωμός, ο Λυκούργος Καλέργης και άλλοι. Όταν αποφύτησε από τη σχολή, ο σκηνοθέτης Τάκης Μουζενίδης του προτείνει να παίξει στην Επίδαυρο τον Εύμηλο στην τραγωδία «Άλκης» της του Ευρυπίδη. Λίγο αργότερα θα έρθει η συνεργασία του με τον Μάνο Κατράκη και μετά η πιο μεγάλη έως τότε ευκαιρία του να αναδείξει στο θέατρο ένα ρόλο από το «Oh, dad, poor dad, mama's hang you in the closing and I'm falling so sad» του Άρθουρ Κόπιτ, τον οποίον υπεραγαπούσε. Μια παραγωγή πάντα στο πλευρό του Αλέξη Σολωμού. Με τον θεατρικό οργανισμό Προσκήνιο λοιπόν του Σολωμού θα εμφανιστεί σε διάφορα έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, όπως για παράδειγμα στο «Σαν περάσουν 5 χρόνια» του Λόρκα την περίοδο 71-72 στο θέατρο Όργο, στο «Ο καλός άνθρωπος» του Σετσουάν, του Μπρέχτ, στους αδελφούς Καραμαζόφ, σε μια διασκευή ουσιαστικά, από το μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη, ο ποταμίτης έπαιζε τον Αλιώσα, στον άρχοντο χωριάτη του Μολιέρου, στον κοριό του Μαγιακόφσκη και σε άλλους ρόλους. Και όλα αυτά πριν δημιουργήσει τη δική του στέγη, το Θέατρο Έρευνας, Ηλυσίων 21, του Ζωγράφου, τον Νοέμβριο του 1973. Μια στέγη για την οποία θα μιλήσουμε αναλυτικά αργότερα. Ο ποταμίτης κοίταξε και προς τον κινηματογράφο, αλλά η δράση εκεί ήταν περιορισμένη. Ουσιαστικά μιλάμε για εμφανίσεις σε δύο μόλις ταινίες μεγάλου μήκους. Στην ενδιαφέρουσα βέβαια γεύση από έρωτα του 66 του Φραντς Κάραμποτ, υποδιόμενος τον παιδικό έρωτα της πρωταγωνίστριας Λίλιαν Μινιάτη, και σε μια πολεμική της εποχής λίγο αργότερα, συγκεκριμένα το 71, στο Ολοκαύτωμα του Δημήτρη Παπακοσταντή. Ξεκινήσαμε τούτο το διάβα του Δημήτρη Ποταμίτη με θέατρο και λίγο από σινεμά. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν πως εκείνο που τον απασχολούσε περισσότερο ήταν η ποίηση. Στα 19 του, το 64 δηλαδή, τυπώνει το Συμπόσιο και λίγο αργότερα τη Δολοφονία των Αγγέλων. Η ποίηση του Ποταμίτη, σε γενικές γραμμές, χαρακτηρίζεται από θυμό και από μια τραγικότητα που ωστόσο δεν φτάνει στο μηδέν της απόγνωσης ή της παρέτησης. Η ποιητική τραγωδία του Ποταμίτη ήταν μια προδομένη ευαισθησία, ένας τραυματισμένος πατριωτισμός, ήταν οι παρετημένες αξίες, η απανθρωπιά και η απαξίωση τιμαλφών. Κακά τα ψέματα, οι κυπριακές του πληγές, λόγω Άγγλων, αλλά και του Ατίλα, δεν επουλώθηκαν ποτέ και στην μητέρα πατρίδα Ελλάδα διέκρινε στη συνέχεια μια νύπουλη υποκρισία. Εξόριστος ουσιαστικά από τον γενέθλιο τόπο του, ένιωθε πολλές φορές ανεπιθύμητος εδώ, αν και αλήθεια είναι πως δεν ήταν, όχι τουλάχιστον για το ίδιο το κοινό, που ήξερε και αγαπούσε το θέατρο, ήξερε και αγαπούσε την ποίηση. Πάμε τώρα στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Σε εκείνα τα χρόνια είμαστε στο 1972, για να ακούσουμε την Δήμητρα Γαλάνη στο τραγούδι «Μεγαρίφαλο στο πέτο», από ένα δίσκο σε μουσική Λουκιανού και Λαϊδόνη, πάνω σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.
Μεγαρίφαλο στο πέτο ονειρεύτηκα και φέτο, σαν να φόραγες μου εφάνη κίτρο λεμόνια στεφάνη.
Μεγαρίφαλο στο πέτο ονειρεύτηκα και φέτο, σαν να φόραγες μου εφάνη κίτρο λεμόνια στεφάνη.
Νιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά, κάποια μέρα θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα είμαι εκείνος κι Παρίσι, θα είμαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και τη γύρια κι τη μάσου να μου δώσεις το όνομά σου.
Καπετάνιε μου μεγάλε, τα θαλάσσινα σου βάλε και τη γύρια κι τη μάσου να μου δώσεις το όνομά σου.
Νιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά, κάποια μέρα θα γυρίσει στη δικιά μου αγκαλιά.
Θα είναι εκείνος κι Παρίσι, θα είμαι εγώ πορτοκαλιά. Λιμποριό κι αγαθό νησί και γλυκιά μας τροπαλιά.
Το 1970 ο Ποταμίτης θα εκδώσει τον Άλλο Δημήτριο, ενώ παράλληλα θα λάβει μέρος σε μια ιστορική έκδοση για την ποιητική γενιά του 70, τους έξι ποιητές, μαζί με τους Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Τάσο Δενέγρη, Νανά Ισαΐα, Λευτέρη Πούλιο και Βασίλη Στεριάδη. Όπως έγραφε τότε στην εισαγωγή ο Κίμον Φράιερ, από όλους τούτους τους ποιητές, με εξαίρεση της Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ, ο Ποταμίτης έχει ίσως τον περισσότερο σεβασμό για τη ζωή, όπου απλές πράξεις, όπως το να βγάλει το πουκάμισό του, να πλύνει τα χέρια του, να ξαπλώσει στο κρεβάτι, γίνονται ιερές τελετουργίες. Ζει σε έναν καθρέφτη αρωμάτων, είναι ο εκλεκτός των χερουβίμ και άγγελοι πέφτουν απάνω του και τον δολοφονούν εκστατικά. Ακούραστος, αστήρευτος, ο μεγάλος δημιουργός θα γράψει και το πρώτο θεατρικό του έργο το 1971. Τίτλος του «Πώς φαγώθηκε η κόκκινο σκουφίτσα». Το έργο θα ανέβει στη δεύτερη σκηνή του θεάτρου Α τον Ιανουάριο του 1972, αλλά δεν κράτησε πολύ. Σε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα του Λίφο για την υπογραφή του, με την υπογραφή του Φόντα Τρούσα, υπάρχει το κείμενο του Λεωνίδα Χριστάκη που εξέδωσε το θεατρικό σε ένα τεύχος του Κούρου. Γράφει λοιπόν μέσα. Συνολικά 30 παραστάσεις δεν φτούρισαν για να προσεχθεί το έργο στους στόχους που χτυπούσε. Όπως όλα τα καλά, χτυπιούνται από τα καλά και τα συμφέροντα. Έτσι και το έργο του Δημήτρη Ποταμίτη έγινε ο στόχος πολλών παραγόντων. Και πιο πολύ δεν το άντεξε η κρατεά γεροντολογία. Εξάλλου, κάτι τέτοιο φαίνεται από το γεγονός πως οι 95 στους 100 που το παρακολούθησαν ήταν νέοι και φοιτητές. Στο πρόγραμμα του έργου γράφει ο ίδιος ο Ποταμίτης, ο οποίος ουσιαστικά μας εισαγάγει και με το λόγο του, αλλά και με το ίδιο του το έργο σε μια σειρά από στοιχεία που θα χαρακτηρίσουν την κατοπινή πορεία του. Αυτό που πολλοί είπαν, δεν αρνιόταν τους μύθους ο Ποταμίτης, αλλά ήθελε να τους βλέπει να λειτουργούν σωστά στη σύγχρονη πραγματικότητα. Σημειώνει λοιπόν ο ίδιος ο συγγραφέας. Ο φάκελος κόκκινοσκουφίτσα με ενδιέφερε όλο και πιο πολύ. Έτσι έγραψα το δικό μου θεατρικό αντιπαραμύθι. Ο παιδικός μύθος στάθηκε η έμπνευση, η λαϊκή πηγή. Άλλωστε όλα επαναλαμβάνονται. Έτσι κι εγώ φρόντισα να οραματιστώ τούτο το μύθο να επαναλαμβάνεται, όχι όμως στον αόριστο χρόνο ενός παραμυθιού, αλλά σήμερα, τώρα, στον κόσμο που αυτή τη στιγμή ζούμε. Έτσι έγινε μια λαϊκή αλληγορία με κύρια στοιχεία το παιχνίδι, τη σάτιρα, την παροδία, την γκροτέσκα καρικατούρα, παρόλο που ουσιαστικά το έργο ανήκει σε αυτό που λέμε θέατρο της ομότητας. Και αυτό το έκανα για δύο λόγους. Πρώτον, για να αποφύγω αυτό που ο Πίτερ Μπρουκ αποκαλεί πολύ σωστά συναισθηματικό ατμόλουτρο. Δεύτερον, γιατί πιστεύω πως το παιχνίδι είναι ο πιο ζωντανός και ο πιο επιτρεπτός τρόπος να μπει κανείς δύο σοβαρές κουβέντες. Δανείστηκα πολλά στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση, τον Καραγκιόζη, το τσίρκο, και ακόμη από τα κόμιξ, το Mickey Mouse, το Music Hall. Η κοκκινοσκουφίτσα είναι ένα δείγμα θεατρικού πριμιτιβισμού, ένα κωμικοτραγικό παιχνίδι pop art. Μπροστά της τοποθέτησε έναν μεγενθητικό φακό που παραμορφώνει, γελιοποιεί, εκλαϊκεύει και γι' αυτό νομίζω δείχνει και το αληθινό της πρόσωπο. Το «Πώς φαγώθηκε η κοκκινοσκουφίτσα» ανέβηκε στο θέατρο Α, στο θείασο Πατάρι, που είχε δημιουργήσει τότε ο Στέφανος Λινέος για πρωτοποριακές παραστάσεις. Ωστόσο, ο Ποταμίτης είχε κατά νου έναν καθαρά δικό του χώρο. Έτσι λοιπόν, όταν έκλεισε το προσκήνιο, ο Ποταμίτης αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό του θέατρο και όλα αυτά το 1972. Αγοράζει λοιπόν τον πρώην συνοικιακό κινηματογράφο Ρέα στου Ζωγράφου, τον οποίον μετέτρεψε κυριολεκτικά με τα χέρια του σε θέατρο περίπου 120 θέσεων, με τις καρέκλες των θεατών να βρίσκονται στις τρεις πλευρές της σκηνής. Ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέμβρη του 1973, στις ημέρες του Πολυτεχνείου, το θέατρο έρευνας εγκαινιάστηκε με το έργο του Πάβελ Κόχουτ «Αύγουστε, Αύγουστε», που σταδιακά, από στόμα με στόμα, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Παραμένουμε στην δημιουργική, στιχουργικά αλλά και μουσικά δεκαετία του 70, Γιάννης Πουλόπουλος και «Το φεγγάρι βάσανο».
Αργά προβαίνει στη γωνιά το διβουλό φεγγάρι. Τα αστέρια σπέρνουν στη βραδιά μαλαματένιο στάρι. Μαλαματένιο στάρι. Αχ το φεγγάρι, αχ το φεγγάρι βάσανο, μικρός χρυσός, μικρός χρυσός αλήτης. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Διαβαίνει μια κοπέλα. Και πέφτουν δυο ροδόφυλλα και ένα γλυκό λαλό έλα. Και ένα γλυκό λαλό έλα. Το φεγγάρι, αχ το φεγγάρι βάσανο, μικρός χρυσός, μικρός χρυσός αλήτης. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή της. Στοχιά σε μη σκαρφάλωσε και φέγγει τη μορφή τη.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Ακούσαμε τον Γιάννη Πουλόπουλο λοιπόν στο τραγούδι «Το φεγγάρι βάσανο», δεκαετία του 70, σε στίχους Γιάννη Ρίτσου και μουσική Νίκου Μαμαγκάκη. Όπως ο ίδιος ο Ποταμίτης θα πει σε συνέντευξή του στην Ινέτα Κοντράρου Ρασιά για τα χρόνια εκείνα, σαν Κύπριος που μεγάλωσε με μονομανίες και ιδεολογίες σε μια χώρα που εξακολουθεί να έχει εθνικά ιδεώδη, δεν μπορούσα να μην γίνω ιδεολόγος. Είναι στάση ζωής αυτό. Ιδεολόγος και κυπριακό μουλάρι λοιπόν, είχα βάλει στόχο να μην κάνω κάτι αν δεν μου αρέσει. Δεν με ενδιέφερε αν θα πεινάσω. Είχα μια ακαταδεξία στα εύκολα, που στην Ελλάδα ήταν και τα εμπορικά. Κλείνοντας ο Αλέξης Σολωμός το προσκήνιο, που μαζί με το θέατρο τέχνης ήταν τα μοναδικά τότε θέατρα ποιότητας, δέχτηκα προτάσεις από θέατρα εμπορικά, γιατί ήμουν παιδί της μόδας τότε θα πει, αλλά δεν με ενδιέφερε τέτοια καριέρα. Αποφάσισα να δημιουργήσω το θέατρο έρευνας. Και ξεκίνησα με 30.000 δραχμές που με έδωσε η μητέρα μου. Το θέατρο έρευνας, καταλήγει, χτίστηκε σχεδόν με τα χέρια. Το πρώτο έργο λοιπόν, όπως είπαμε, που ανεβάζει στο θέατρο έρευνας είναι το Αύγουστε-Αύγουστε από το ένα τσίρκο του Τσέχου Πάβελ Κόχου την 14η Νοέμβρη του 1973. Τρεις μέρες πριν το Πολυτεχνείο, με τους Αλέξη Γεωργίου, Ασπασία Κράλη, Μαρία Ξενουδάκη, Πάνο Χατζικουτσέλη και άλλους. Το έργο, που ήταν πολιτικοκοινωνικό, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και ήταν μία από τις εκπλήξεις εκείνης της ομολογουμένως δύσκολης θεατρικής χρονιάς, που είχε γίνει ακόμη δυσκολότερη μετά το πραξικόπημα του Ιωαννίδη. Ακόμη η μεγαλύτερη επιτυχία φαίνεται πως είχε όμως το δικό του Peter Pan, που ανέβηκε στην παιδική σκηνή του θεάτρου έρευνας στις 15 Φλεβάρι του 1974. Το έργο εκείνο, φίλες και φίλοι, σηματοδότησε την μεγάλη και αδιατάρακτη σχέση του Ποταμίτη με το παιδικό θέατρο. Όπως είχε πει και ο ίδιος σε συνέντευξή του στον τόμο Χρονικό του 1974, ανέβασα για τα παιδιά ένα παλιό γνωστό παραμύθι, τον Peter Pan, διασκευασμένο. Θέλησα να κάνω ένα πείραμα. Είχα την πεποίθηση πως η αγνότητά τους θα τα έκανε καλύτερους δέκτες πάνω σε θεατρικές αναγκαίες καινοτομίες παρά τους προκατηλημένους μεγάλους. Αποστασιοποίησα τον Peter Pan, χρησιμοποιώντας όμως την ίδια μέθοδο αποστασιοποίησης που χρησιμοποιούν τα παιδιά στα παιχνίδια τους. Έτσι, παίζοντας τα παιδιά, υπερασπίστηκαν το καράβι των πειρατών από εφημερίδες, την ξανθιά κοπέλα με τον γαλάζιο μανδύα που έκανε τη θάλασσα, τη βάρκα με τα ανθρώπινα πόδια που ευάδιζε επί των υδάτων, το εσωτερικό πέταγμα της φαντασίας με κλειστά μάτια που αντικατέστησε το αληθινό με τις τροχαλίες των παραδοσιακών θεάτρων. Οι καινοτομίες αυτές του Ποταμίτη άλλαξαν τον παιδικό θεατρικό χάρτη στην Αθήνα της μεταπολίτευσης, προσφέροντας και στον ίδιο πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως για παράδειγμα τις ιστορίες του παππού Αριστοφάνη σε μουσική του Γιάννη Ζουγανέλη στο τέλος της δεκαετίας του 70. Ο Ποταμίτης, άριστος γνώστης της Αγγλικής, είχε ένα βαντάζ. Μπορούσε δηλαδή να δει εγγλέζικο θέατρο στην πηγή του και να το κατανοήσει, όπως και να εντρυφήσει στα κείμενα διαφόρων θεατρολόγων και θεατρανθρώπων της εποχής του, κατορθώνοντας περαιτέρω να δομήσει και ο ίδιος έναν θεατρικό λόγο που τον έκανε να ξεχωρίζει από πολύ νωρίς. Έτσι ήταν πάντα ένα βήμα πιο μπροστά, θα λέγαμε, με ό,τι και αν σήμαινε αυτό. Μουσική. Ένα βήμα παραπάνω ήταν και το ροκ θέατρο, για παράδειγμα. Και είναι χαρακτηριστικά αυτά που γράφει για το ροκ θέατρο στο περιοδικό Θεατρικά το Νοέμβρη του 1974, στο κείμενό του «Το θεατρικό Λονδίνο», τοποθετώντας το ροκ θέατρο στην πρώτη γραμμή της πρωτοπορίας. «Για πέμπτη χρονιά», γράφει μέσα, «σε ένα θέατρο κατάμεστο με ειδικό εισιτήριο για ορθίους, ξαναπαρουσιάζεται το πολυσυζητημένο Hair. Προσωπική μου γνώμη βέβαια, αλλά το Hair είναι το εντιμότερο, το ηθικότερο, το πιο ωφέλιμο θέμα που έχω δει ποτέ. Το βασικό πρόβλημα που απασχολεί τους δημιουργούς σε αυτού του είδους τα έργα, το πρόβλημα μιας ουσιαστικής εσωτερικής απελευθέρωσης μέσα σε ένα κόσμο βίας και ισοπαίδωσης, τίθεται στο Hair με μια αφοπλιστική αγνότητα, ακόμη και για τον κακόβουλο, αλλά όχι και για τον αρτηριοσκληρωτικό θεατή. Οι ηθοποιοί, ακόμα και όταν είναι ολότελα γυμνοί μπροστά σου, καταφέρνουν να μην μεταδίδουν ίχνος χυδαιότητας, αλλά αντίθετα έναν αέρα ελευθερίας, από ό,τι είναι φτιαχτό ή υποκριτό. Στο τέλος του έργου, κοινό και ηθοποιοί, όλοι στη σκηνή, σαν ένας άνθρωπος, με το ρυθμό του ροκ, χορεύουν και τραγουδούν την ανθρώπινη ελπίδα. Θα μπούμε σιγά σιγά στην ιστορία μας στη δεκαετία του 80, ώρα να πούμε και μουσικά στη δεκαετία αυτή. Ένα από τα πιο ιστορικά συγκροτήματα, ένα συγκρότημα που αποτέλεσε γέφυρα ανάμεσα στους δύο κόσμους, εκείνο το 70 που έφευγε και το 80 που ερχόταν, ήταν η «Χάνομαι γιατί ρεμβάζω». Μια μάνα συγκροτημάτων, αν σκεφτεί κανείς ότι από τα σπλάχνα της βγήκαν μέλη άλλων σχημάτων, όπως για παράδειγμα ήταν η Φατμέ λίγο αργότερα. Από έναν πρώτο τους δίσκο στην αυγή της δεκαετίας του 80 ακούμε το «Καλωσόρισμα».
Thank you. ουσία, καρδιά σου ανοιχτή σαν χίλιους προβολείς. Είναι η στιγμή της αμοιβής που μια ζωή παλεύεις να γευτείς σαν φασουλής που για μια στιγμή τουλάχιστον ποθεί να είναι ο εραστής.
Στα μέσα του 70 ο Ποταμίτης θα τυπώσει και ένα από τα αραιότερα ποιητικά βιβλία του, το «Ένα δένδρο που νομίζει πως είναι πουλί». Και κάποια στιγμή η Χούντα πέφτει και η μεταπολίτευση κάνει τα πρώτα της δειλά βήματα. Το γυμνό έμπαινε με φόρα στο θέατρο και ο Ποταμίτης ήταν από εκείνους που είχαν ισχυρή άποψη για το θέμα. Αυτήν την άποψη θα την καταθέσει το Φλεβάρι του 75 στο έκβους του Πίτερ Σάφερ, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Το έργο κάνει τεράστια εντύπωση και 11 χρόνια αργότερα, το 86, ανεβαίνει και πάλι στο θέατρο έρευνας. Μετά το έκβους θα ακολουθήσουν και άλλες μεγάλες επιτυχίες. Να θυμίσουμε το πορτρέτο του Dorian Gray σε θεατρική διασκευή Ροζίτας Σόκου και μουσική Μίμη Πλέσα, τον Σκαπίνο του Μολιέρου πάλι σε μουσική του Πλέσα και τον Άνθρωπο Ελέφαντα, μία άλλη μεγάλη επιτυχία του από την περίοδο πλέον 1980-1981. Πρόκειται φυσικά για το θεατρικό του Bernard Pomerantz, στηριγμένο στην αληθινή ιστορία του Joseph Merrick, ενός δυσμορφού ανθρώπου που απασχόλησε κοινή γνώμη και επιστήμη στην Βικτοριανή Αγγλία και συγκεκριμένα στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Το έργο τράνταξε στην εποχή του, με τον Δημήτρη Ποταμίτη να ξετυλίγει και σε αυτή την παράσταση έναν ρόλο ζωής. Και θα ακολουθήσουν και άλλα έργα στην πορεία. Και ο Ποταμίτης επιλέγει σχεδόν πάντα ρόλους που πήγαιναν κόντρα στην ασάλευτη τάξη. Όπως εκείνους που ερμήνευσε στο «Μπίλιο Ψεύτης» το 82-83, τον Keith Warehouse και Willis Hall. Στην ερωτική τριλογία αμέσως μετά του Χάρβελ Φίρστάιν με ήρωα έναν Εβραίο ομοφυλόφιλο που διεκδικεί το δικαίωμά του στη ζωή και τον έρωτα. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το ρόλο στη «Μεταμόρφωση» περίοδος 88-89 του Στίβεν Μπέρκοφ, διασκευή από Κάφκα, αλλά και στο κουρδιστό «Πορτοκάλι» στις αρχές της δεκαετίας του 90 του Άντωνι Μπέργκερ, στο ρόλο του Άλεξ τότε Ποταμίτης, αλλά και στο δικό του έργο «Ο Έλληνας Βάτραχος» του 1995. Εξίσου σημαντικές ήταν και οι παραστάσεις της παιδικής σκηνής, μία μόνο από τις οποίες συμμετείχε και ο ίδιος. Μαζί με το θέατρο «Πόρτα» της Ξένιας Καλογεροπούλου, το θέατρο έρευνας ήταν εκείνο που αναβάθμισε το παιδικό θέατρο. Η διαφορά του ήταν πως απευθυνόταν και σε μικρότερα παιδιά, ενώ το «Πόρτα» ως επιτοπλίστων απευθυνόταν περισσότερο σε μεγάλους. Σε παλαιότερη συνέντευξή του ανέφερε ότι με το θέατρο για παιδιά προετοιμάζεται ο αυριανός καλός θεατής, ο αυριανός ευσυνείδητος πολίτης, αλλά κυρίως ο αυριανός πρωθυπουργός της Ελλάδας. Πολλοί από εσάς εδώ θα κάνουν όχ. Μόνιμο παράπονό του το ότι το επίσημο κράτος τον αγνοούσε, τον υποτιμούσε την ώρα των επιχορηγήσεων. Τη χρονιά 97-98, όταν το Πόρτα, για παράδειγμα, πήρε 132.000 δραχμές, ο Ποταμίτης πήρε μόλις 10.000. Και στην αιτιολογία αναφέρθηκε μόνον η προσφορά του στο παιδικό θέατρο. Έγραφε η αιτιολογία μέσα: «Λιγότερα από τα μισά που έπαιρνε, 22 εκατομμύρια πήρε φέτος το θέατρο έρευνας του Ποταμίτη. Τα 10 εκατομμύρια με τα οποία επιχορηγήθηκε είναι ουσιαστικά για την προσφορά του στο χώρο του παιδικού θεάτρου. Παρουσιάζει όμως ολιγοέξοδες παραγωγές». Το Νοέμβρη του 2002 το θέατρο τελικά έκλεισε. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, όπως ανέφερε ο ίδιος, αλλά και για αισθητικούς και ηθικούς. Κουρασμένος, απογοητευμένος, χωρίς επιχορήγηση και άρρωστος πλέον ο Ποταμίτης, ανέστειλε τη λειτουργία του θεάτρου, κυκλοφορώντας ένα μανιφέστο που έγραφε ότι «δεν μπορεί να αντισταθεί στον κουλτουριάρικο χαβαλέ και στην κουλτουριάρικη τσόντα». Το θέατρο έρευνας, κατέληγε η δήλωσή του, θα επανέλθει όταν η μυθολογία ξαναδώσει τη θέση της στην ιστορία. Ο μεγάλος αυτός άνθρωπος του θεάτρου και της ποίησης, ο Δημήτρης Ποταμίτης, πέθανε σαν σήμερα, 26 Φλεβάρι του 2003, στο νοσοκομείο Μεταξά, στον Πειραιά, μετά από πολύμηνη μάχη με ανίατη ασθένεια. Καρκίνο λέγαν άλλοι, AIDS κάποιοι άλλοι, σημασία δεν έχει. Το θέατρο περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Ζωγράφου και μετονομάστηκε Θέατρο Δημήτρη Ποταμίτη. Το όνομα του ανυπόταχτου αυτού ανθρώπου. Ανυπόταχτος και ο ήρωας του επόμενου τραγουδιού που μας έρχεται και αυτό από τη δεκαετία του 80. Κρουσάρος με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
Στην ασφαλτό κρουσάρος με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα, ταξιδεύεις για ταξίδια άλλα. Κυκλοφοράς μονάχα φτιαγμένος, ο κόσμος όλος χιλιά κυβικά. Είσαι αγριεμένος, είσαι κουρασμένος, έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη. Για κάποιο φόνο είσαι γεννημένος.
Στα χίλια κυβικά σου.
Πού βρισκόταν ο ποταμίτης, τον έβρισκες πάντοτε μέσα, αλλά και στο πλευρό εκείνων που υπενθύμιζαν στην ελληνική κοινωνία, όπως είπαμε, ανεπάρκειες και τραύματα. Δημιούργησε μία πρωτόφαντη για το ελληνικό θέατρο πινακοθήκη ρόλων σε δύσκολες ή και πολύ δύσκολες εποχές, πολλές φορές ολομόναχος, περιθωριοποιημένος από το επίσημο κράτος και από πολιτιστικούς μηχανισμούς, αγωνίστηκε με θάρρος και τόλμη. Όπως θα γραφτεί και στην εισαγωγή του βιβλίου του, ο Δημήτρης Ποταμίτης ποίηματα, ο κλοιός συνεχώς στένευε. Οι φίλοι συμβιβάζονταν, οι σύντροφοι στην τέχνη βολεύονταν, οι αναγνώστες αραίωναν, τα σκουπίδια κατέκλυζαν τα πάντα και ο οδοκαθαριστής απεργούσε. Φυγόκεντρος πετροβολούσε από το περίοπτρο με τερίζι του τους ομφαλοσκόπους κεντρομόλους. Δεν καταδεχόταν παρά ένα μόνο καταφύγιο, την ποίηση και το θέατρο. Ένα και το αυτό καταφύγιο που, όπως είπε ο Καριωτάκης, εν τέλει μισούμε. Γι' αυτό και ο Ποταμίτης μαζί με την απέχθειά του για τους προσκυνημένους κρατούσε και για τον εαυτό του μια βαθιά ειρωνική και σαρκαστική διάθεση. Ο Βασιλιάς και εγώ, ένα τραγούδι ύμνος από την Αφροδίτη Μάνου.
Στρέφω σε σένα ξανά σαν τρελή να σε δω.